Marcu 12, de la versetul 35 la 44, pagina în Biblie, traducerea Cornelescu, 978. Să ascultăm cuvântul Domnului. Pe când învăța pe norod în templu, Iisus a zis, cum zic cărturarii că Hristosul este fiul lui David? Însuși David, fiind însuflat de Duhul Sfânt, a zis, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci chiar David îl numește Domn. Atunci, cum este el fiul lui? Și mulțimea cea mare l-asculta cu plăcere. În învățătura pe care le dădea, Iisus le zicea, păziți-vă de cărturari, cărora le place să umble în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Casele văduvelor le mănâncă și fac rugăciuni lungi de ochii lumii. O mai mare pedeapsă va veni peste ei. Iisus ședea jos în fața visteriei templului și se uita cum arunca norodul bani în visterie. Mulți care erau bogați aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți care fac un gologan. Atunci Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis, adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie. Căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea din sărăcia ei a aruncat tot ce avea, tot ce îi mai rămăsese ca să trăiască. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Suntem în seria noastră de predici din Evanghelia după Marcu și, așa cum vă spuneam și duminica viitoare, să știți că o să se termine odată. Mai sunt vreo 10 predici, probabil, din Marcu și terminăm. Dar cred că este bine ca să avem o Evanghelie prin care trecem verset cu verset și mă gândesc că chiar dacă uneori poate că ne vine așa mai greu, ca să tot auzim predici din Marcu, este cuvântul lui Dumnezeu și după ce o să terminăm de studiat, o să zicem, domnule, am studiat întreaga Evanghelie, am trecut prin ea, avem o idee despre lucrarea Duhului, despre lucrarea lui Iisus și despre modul în care Duhul Sfânt a inspirat pe cei care au scris Evangheliile. So, în această dimineață am ales practic trei pasaje care la prima vedere nu au legătură între ele, dar au, pentru că au fost plasate acolo datorită inspirației Duhului lui Dumnezeu. Și aș vrea să trecem peste aceste pasaje. Nu uitați că duminica trecută vorbeam despre cea mai importantă poruncă sau cea mai mare poruncă. Domnul Iisus Hristos îi răspunde cărturarului acestuia, scribului acestuia, doctorului acestuia în teologie și îi spune care este cea mai mare poruncă. Și Domnul Iisus Hristos chiar privește la cărturarul acesta și spune că a răspuns cu pricepere. Și parcă îl admiră pe acest cărturar. Iar acum se continuă oarecum, continuă Evanghelia și vedem din nou că Domnul Iisus Hristos are ceva de spus despre cărturari, cărturarilor și apoi și mulțimii. Titlul predicii mele din această dimineață este Credința între teologie și practică. Credința între teologie și practică. Pentru că știți dumneavoastră, avem noi vorba noastră românească, teoria ca teoria, dar practica ne omoară. So, în această dimineață aș vrea să schimb puțin teologia ca teologia, dar practica ne omoară. Pentru că toți venim la biserică și cred că avem o teologie bună, dar la capitolul practică, acolo falimentăm cu toții, acolo greșim cu toții, acolo mai avem încă de învățat. Și am fost la un moment dat ispitit să am trei idei mari în la această predică și să fie prima idee să fie teologie de doi bani, a doua idee să fie teologi de doi bani și a treia idee să fie dărnicie de doi bănuți. Haideți să studiem pasajul acesta și prima idee mare este o chestiune de teologie. O chestiune de teologie și anume identitatea lui Mesia. Identitatea lui Mesia. Pe când învăța pe norod în templu, Iisus a zis, cum zic cărturarii că Hristosul este fiul lui David? Însuși David, fiind însuflat de Duhul Sfânt, a zis, Domnul, a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Iisus pune o întrebare retorică. O întrebare retorică înseamnă o întrebare la care deja știm răspunsul. O întrebare care îți deschide oarecum mintea și îți deschide ochii, prin care vrea să sublinieze adevărata identitate a lui Mesia, cel așteptat de către evrei. Și le spune mulțimii, le spune oamenilor care erau în jurul lui, cum zic cărturare că Hristosul este fiul lui David? Este poate cea mai mare întrebare, este cea mai importantă întrebare care poate să o pună Domnul. Cineva spune așa de interesant, zice, locul cel mai periculos în care un om poate să stea este biserica. Cum poate să fie locul cel mai periculos în care un om poate să stea biserica? Zice, pentru că dacă nu pui în aplicare ceea ce auzi la biserică, dacă nu crezi în ceea ce se predică la biserică, dacă nu crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, atunci totul s-a sfârșit pentru tine. Într-adevăr, biserica este, din punctul acesta de vedere, cel mai periculos loc. Și Domnul Iisus Hristos îi face pe oameni să înțeleagă ceva despre identitatea Lui. Parafrazat, întrebarea Lui ar fi următoarea. Ce vor să spună cărturarii, teologii voștri, când spun că Mesia este Fiul lui David? Răspunsul vine automat. Păi toți știm că Mesia trebuie să se tragă din David, trebuie să fie Fiul lui David. Și atunci Domnul spune, însuși David, fiind insuflat de Duhul Sfânt, a zis, Domnul a zis Domnului meu. Și aș vrea să ne oprim un pic aici. Domnul Iisus Hristos de foarte multe ori citează Vechiul Testament, de foarte multe ori citează Psalmii și, bineînțeles, că întotdeauna a crezut și crede că Psalmii este cuvântul lui Dumnezeu. Dar de data aceasta subliniază lucrul acesta și spune, însuși David fiind insuflat de Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, vrea să le atragă atenția la ceva important care era în psalmii aceștia. Domnul a zis Domnului meu. Și întrebarea se pune, cum adică? Mesia este fiul lui David, dar este și Domnul lui David. Cum vine asta? Care a fost scopul? Trebuia să deschidă mintea evreilor, mintea omului de rând, mintea cărturarilor, ca să înțeleagă ceva despre Domnul Iisus Hristos. Ca să înțeleagă că, da, din punct de vedere omenesc, Domnul Iisus Hristos este Fiul lui David. Sau Fiul lui David înseamnă umanitatea lui, el este om. Dar Domnul lui David înseamnă divinitatea lui Iisus. Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Aceasta era scopul pentru care Domnul Iisus Hristos pune această întrebare. Și se face aplicația, nu? Cărturarii ori citesc și nu înțeleg. Ori citesc, înțeleg, dar nu cred. Nu cred ceea ce scrie în Biblie și nu cred ceea ce predică. Este foarte trist să auzi un predicator care predică și nu crede în ceea ce predică. Este trist de tot. Dar, spune cuvântul lui Dumnezeu, gloata cea mare l-asculta cu plăcere. Oamenii de rând l-ascultau cu plăcere. Oamenii începeau să-și dea seama de adevărata identitate a lui Mesia. Cărturarii, știți dumneavoastră, mai aveau și ei ideile lor, vă spuneam cu altă ocazie. La un moment dat s-a răspândit și printre evrei vorba aceasta despre faptul că Iisus a fost născut în mod ilegitim. În Evanghelia după Ioan vedem cum farisei spun, noi nu suntem născuți din curvie, subînțeles ca și tine, că mai auzim noi povești despre modul în care tu te-ai născut. Și acum Domnul Iisus Hristos le spune exact. Fiul lui David, umanitatea lui Mesia, Domnul lui David, divinitatea lui Mesia. O chestiune de teologie. Le corectează teologia cărturarilor. Apoi, mergem mai departe și vedem o chestiune de autenticitate. O chestiune de autenticitate. Și vedem aici ipocrizia religiozității sau fățărnicia religiozității. În învățătura pe care le-o dădea, Iisus le zicea: păziți-vă de cărturari, cărora le place să umble în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Casele văduvelor le mănâncă și fac rugăciuni lungi de ochii lumii. O mai mare pedeapsă va veni peste ei. Dacă vreți să vedeți chiar tot ceea ce a predicat Domnul Iisus Hristos cu această ocazie, uitați-vă la Matei 23. Acolo Domnul Iisus, un capitol întreg, vorbește și taie și spune cine sunt ei. Matei 23. Aici Marcu ne dă așa o versiune mai scurtă, un rezumat. Sunt câteva cuvinte care îi descrie pe acești cărturari. Sunt câteva cuvinte la care trebuie să ne uităm fiecare din noi și poate vezi zice: oh, frate Cânișor, e ok, asta e pentru tine, tu ești cărturar, tu ești cu teologia, voi păstorii, vouă vi se aplică, sigur că da, în primul rând ni se aplică nouă. Nu orice predică pe care o predic, în primul rând ni se aplică mie și apoi celorlalți. Dar am spus aici despre ipocrizia religiozității, pentru că s-ar putea fiecare din noi să avem această atitudine de cărturar, de scrib. Și uitați câteva cuvinte. Primul cuvânt pe care vreau să-l pun acolo este paradă. Paradă. Păziți-vă de cărturari cărora le place să umble în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Purtau haine lungi, albe. La început aceste haine lungi și albe se purtau numai în timpul serviciilor religioase. Însă încet, încet, cărturarii au păstrat această haină lungă și umbla cu ele prin piețe ca să vadă toată lumea cine sunt ei. Să vadă toată lumea ce grozavi sunt ei. Cum v-ați simțit dumneavoastră ca să vin în fiecare, la fiecare serviciu divin cu haina mea de doctor? Să vă arăt ce grozav sunt eu. Cum v-ați simțit? Dar s-ar putea să nu am haina pe mine și tot suport. Înțelegeți ce spun asta? Tot să am această atitudine că eu sunt cineva. Dumneavoastră sunteți altcineva. Le place să poarte haine lungi. Și când treceau pe stradă, toți se ridicau în picioare din respect și le spunea: rabi, învățătorule, maestre, părinte. Vorba americanului de put on a show. Vor să impresioneze prin câte știu, pretinzând că sunt sfinți. Și fac rugăciuni lungi de ochii lumii, ca să vadă fiecare cât de grozav știe să se roage fratele cărturar. Paradă. Când facem paradă cu religiozitatea noastră, cine suntem noi, cât de sfinți suntem noi, cât de grozav suntem noi. Un al doilea cuvânt care caracterizează pe acești oameni este poziție. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Am întrebat câteodată pe cineva: auzi, de ce nu veniți mai în față să stați pe primele bănci? Păi zice: auzi, noi nu suntem din aia care umblăm după scaunele din tâi în sinagogi. It's not like that. Vreți să vă spun care era scaunul din tâi în sinagogi? Știți despre ce scaun era vorba? Despre scaunul de după amvon. Acum, noi nu avem problema asta, că noi nu avem scaune după amvone. Frații la Târgu Mureș au un amvon mare, frumos, știu că am fost acolo. Sau nu zic că ei scărturari. Stați lateral, așa, e bun. Era vorba despre acest scaun, despre scaunele alea care aici era pusă Tora. Era acel chivot, acea boxă, acea cutie în care era Tora și în spate stătea acolo cărturare și le plăcea să stea acolo în față. Și să... Erau scaunele care stăteau față în față cu congregația. Când dumneavoastră vă uitați, când oamenii se uitau întotdeauna să vadă pe cărturar cât de grozavă el. Ei umblă după scaune din tâi în sinagogi. Poziție. Sau spune, le place să umble și zice și în locurile din tâi la ospețe. Oamenii importanți, oamenii bogați din Ierusalim, îi invitau la Paris, cum spunem noi aici, la o spețe. Și când îi invitau, le dădeau câte o poziție cât mai aproape de gazdă. Care stătea mai aproape era cel mai privilegiat. Poziție. Un alt cuvânt care caracterizează pe acești oameni este profit. Profit. Casele văduvelor le mănâncă. Uitați cum scrie în limba engleză, pentru că ala poate prinde și mai bine. Who devour widows' houses. Casele văduvelor le devorează. Asta e un cuvânt greu. Și acesta este, de fapt, originalul. Casele văduvelor le devorează. Foarte interesant. Ce înseamnă asta? Casele văduvelor le mănâncă. Și m-am uitat și am văzut cele mai multe surse pe care le am în cărțile, comentarii, este că acești cărturari nu erau plătiți din caseria templului. Deși există unul dintre autori care spun că erau plătiți din caseria templului, dar se spune că acești cărturari nu erau plătiți din caseria templului, nu erau salarizați cum ar veni, și erau încurajați ca să aibă jobul lor, să aibă slujba lor, însă oamenii de rând erau încurajați ca să invite la masă, să le dea cadouri, să fie ospitalieri cu ei. Și probabil că fiind tot timpul invitați în casă, poate Domnul Iisus Hristos se referea la acest lucru. Însă am mai găsit un alt lucru care cred că este poate cel mai apropiat de adevăr. Se spune că atunci, în vremea aceea, acești cărturari funcționau ca și niște consilieri juridici, dacă vreți, niște juriști, niște oameni care te ajutau ca să iei niște decizii legale atunci când aveai o problemă. Existau în Ierusalim văduve care aveau o avere și și-o dedicau Domnului. Ele își dedicau viața Domnului sau averea lor, pentru că ele nu știau cum să și-o administreze, o lăsau pe mâna unui cărturar. Și unii din acești cărturare aveau grijă să-și ia profit cât vor ei. Și de asta zice Domnul Iisus Hristos, casele văduvelor le mănâncă. N-a spus mănâncă la casele văduvelor, măcar că și asta era adevărat, dar casele văduvelor le mănâncă. Paradă, poziție, profit, și apoi este un cuvânt care trebuie să-l amintesc aici, este pedeapsă. O mai mare osândă va veni peste ei. O mai mare osândă va veni peste ei. De asta Apostolul Iacov spune în Iacov 3:1, frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Iacov nu spune știți că veți primi, el spune vom primi o judecată mai aspră. Cel care știe mult, îi se cere mult. Are o responsabilitate mai mare. Și da, încă o dată, repet, puteți să spuneți, vi se potrivește mai bine vouă, păstorilor, vi se potrivește, trebuie să fim atenți. În primul rând eu și apoi fiecare din noi. O chestiune de autenticitate. Fiecare din noi trebuie să ne gândim cât de autentici suntem. Mark Twain, scriitorul acesta, spunea, "We are all like the moon. We have a dark side we don't want anyone to see." Toți suntem ca și luna de pe cer. Avem o parte întunecată pe care nu vrem să o vadă nimeni. Nu? Fiecare din noi avem. Fiecare din noi avem lucruri care n-am vrea să le știe alții despre noi. Fiecare din noi avem slăbiciunile noastre. Și Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață ne confruntă și ne provoacă să ne examinăm în lumina Cuvântului lui Dumnezeu și să punem acest accent pe autenticitate, să nu le dăm drept alții. Și apoi Domnul Iisus Hristos trece la un alt subiect care este legat puțin de celălalt subiect, o să vedeți dumneavoastră, o chestiune de generozitate. O chestiune de generozitate. Și anume vorbește despre bogăția sărăciei. Și vorbește despre această văduvă, vorbește despre această femeie care a venit și a făcut dărnicia din acești doi bănuți. Vedeți, există un subiect de predică despre care nici unui predicator nu-i place să vorbească și nici unei biserici nu-i place să audă, așa-i? O predică despre bani. Când predici despre bani, deja toată lumea se mohorește, deja Mie greu ca să predic despre bani, dar Domnul Iisus Hristos a vorbit mai mult despre bani decât despre cer. Puteți să realizăm lucrul acesta? Noi însă evităm să vorbim despre bani. Biblia vorbește despre acest subiect. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iisus ședea jos în fața visteriei templului și se uitau cum aruncau norodul bani în visterie. Mulți erau, care erau bogați, aruncau mulți, a venit apoi și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți care fac un gologan. Aș vrea câteva lucruri simple să punctez din textul acesta, din acest pasaj. Primul lucru, Iisus vede cine dăruiește. Iisus vede cine dăruiește. Iisus ședea jos și se uita cum arunca norodul bani în visterie. În curtea femeilor, se spune, erau așezate 13 cutii speciale sub forma unei trompete în care oamenii veneau și aruncau banii. Și am să rog pe Cami să mă ajute acum să pună poza aceea. Nu, cealaltă poză, Cami. Vedeți aici? Forma cutiei era această văduvă și forma cutiei ca o trompetă. Aici era cutia jos și, bineînțeles, și aici altă cutie. Erau 13 cutii din acestea așezate în curtea femeilor și acolo oamenii aruncau banii. 7 cutii era pentru a-ți plăti darea sau taxa la templu și apoi celelalte 7 erau cutii în care puteai să spui asta e pentru mulțumire, asta e pentru jertfă, asta e pentru lemnul de la altar, lemnele cu care se face focul la altar. Și veneai și spuneai acolo darea ta, dărnicia ta. Ceea ce vreau să observăm aici este că Iisus știe cine dăruiește. Iisus n-a zis, au venit niște bogați, mai bine nu veneau. N-a zis lucrul ăsta. El știe cine dăruiește. Când dăm bani Domnului la biserică pentru o cauză oarecare, nu îi dăm pentru că ne este rușine de pastor. Nu îi dăm pentru că ne este rușine de ușier sau ne este rușine de casier. Îi dăm pentru că Domnul vede. Duminica trecută am fost atâta de... E aici fratele Cornel Pintilie, nu e aici. Mi-a fost atâta de rușine de el că mi-am uitat portofelul acasă. Frate, aici ești frate Cornel. Atât de rușine mi-a fost de tine. Eu ca păstor, eu a trebuit să dau întotdeauna un exemplu și să am... N-am avut. Și mi-a fost rușine de tine, dar n-ar fi trebuit să-mi fie rușine de tine. Trebuie să-mi fie rușine de Domnul. Iisus vede cine dăruiește. Și chiar îl interesează, să știți. Chiar îl interesează. Un al doilea lucru, Iisus vede cât dăruim. El știe cât. Mulți care erau bogați aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți care fac un gologan. Vedeți? Unii dau mult pentru că au din abundență. Au de unde, zicem noi. Iisus nu spune că greșesc. Iisus spune, bine a făcut, că e bine ca să dai, nu? Cutiile acelea erau din aramă, iar banii în vremea aceea erau, nu erau de hârtie, erau toți monede. Și când aruncai o mulțime de bani, se făcea un zgomot acolo. Și cu cât era zgomotul mai mare, cu atâta erai mai... ce de bani i-a dat omul ăsta, știți? Și când arunca femeia săracii doi bănuți, nimeni n-a auzit nimic. Numai Domnul Iisus a auzit. Acum, aș vrea să... Totuși vreau să precizez ceva, pentru că m-am interesat foarte mult, m-a interesat de unde a știut Domnul Iisus Hristos câți bani a dat femeia aceasta. Bineînțeles, el știe pentru că el cunoaște totul, el este Fiul lui Dumnezeu, dar de unde au știut ucenicii? Există unele scrieri și chiar un expert neamț care deja a murit, el spunea că acolo, lângă fiecare cutie din aceea, era un preot, era un om care anunța. Fratele Crinișor Ștefan a dat doi bănuți. Fratele Cornel Pintilie a dat $2000. Domnul să-l binecuvinteze, că tot cu el. Nu știm exact, dar Domnul știe. Domnul știe. Vedeți, unii dau mult pentru că au de unde. Alții dau totul chiar dacă au puțin. Femeia aceasta a venit și a aruncat doi bănuți care fac cât un gologan. Și acum vreau, Cami, să pui cealaltă poză cu monedele din vremea aceea. Ia uitați, asta este moneda pe care avea femeia. Cea mai mică monedă. Era lepton, îi spunea în limba greacă. Pruta era moneda cea mai mare. Asta e gologanul, dacă vreți. Ca zice, doi bănuți care fac cât un gologan. Cu un gologan, cu un pruta, se putea cumpăra o treime de pound de pâine. Cum am zice noi românii, un corn. Cu aia, doi bani pe care femeia îi avea, putea să-și mai cumpere doar un corn. Atâția bani mai avea de un singur, you know, pastry, dacă vreți. Atât. Un pruta din ăsta era a 64-a parte dintr-un dinar. Și un dinar era plata unui muncitor pe o zi. Atât avea femeia aceasta. Doi bănuți a 64-a parte din plata pe o zi. Dar femeia a dat totul. Femeia a dat totul. Am citit undeva o întâmplare, nu știu dacă a fost reală sau nu, n-aș vrea să zic că a fost reală sau nu, dar se spune că o biserică a avut așa o reuniune, după mulți ani de zile s-au întâlnit, o biserică dintr-un sat s-au întâlnit toți, așa ca o biserică, așa cum ar fi noi, nu o biserică mare, și spuneau fiecare cum Domnul i-a binecuvântat. Și un milionar, unul care a ajuns milionar, și toată lumea știa că e milionar, era cel mai grozav din biserică, cel mai bogat din biserică, s-a ridicat și el și a venit la microfon și a spus mărturia lui. Și a spus așa, frați și surori, știți că Dumnezeu m-a binecuvântat și într-adevăr sunt milionar, am bani. Dar știți cum a început totul? Când aveam doar 13 ani, am tăiat iarba la vecinul și am câștigat un dolar. Și dolarul ăla pe care l-am câștigat, am zis, vreau să-l țin toată viața mea, să-l am în portofel, că ăla e primul dolar pe care l-am câștigat eu. Dar într-o zi a venit la biserică un misionar și a predicat așa de bine și ne-a provocat ca să dăm banii. Și atunci zice, am simțit de la Domnul, am primit de la Domnul ca să dau dolarul ăla, totul. Ăla a fost toți banii care aveam și am dat totul. Și de-aia am ajuns milionar. La care o bunicuță de pe prima bancă zice, nu cred că ai curajul să mai faci încă o dată lucrul ăsta. I dare you to do it again. Nu? E foarte ușor. Să zicem, să dăm totul, nu? Iisus știe cât dăruim. Știe cât dăruim. Și apoi Iisus știe cum dăruim. Atunci Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis, adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în vistărie. Că și ceilalți au aruncat din abundența lor, dar ea din sărăcia ei a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască. Iisus știe atitudinea noastră atunci când dăm. Iisus știe dacă dăm cu credință sau fără credință. Dărnicia jertfitoare, sacrificial giving, îl onorează pe Dumnezeu, chiar dacă suma este mică. Femeia aceasta putea să-și ține măcar un bănuț, să-și țină pentru ea. Uite, jumătate, tot era 50%, nici măcar nu era zeciuială, nu? Și aș vrea să vă întreb în această dimineață, avea scuză să nu dea banii? Avea scuză femeia aceasta ca să nu dea banii? Cu siguranță că avea. Și de ce? Era săracă, în primul rând. Apoi, conform legilor iudaice, uitați-vă în Vechiul Testament, Domnul spune că El este apărătorul văduvei. Și în Vechiul Testament, dacă vă uitați, scrie, când îți seceri ogorul, trebuie să lași o parte ca să vină văduva și sărmanul, ca să-și ia. Deci, ea trebuie ajutată, nu ea să ajute pe alții. Apoi, poate să fi gândit, suma mea nu face nicio diferență. Vă dau un exemplu. Hai să vină, care e cel mai bogat creștin din lumea asta, din America? Eu nu știu, poate știți voi tinerii. Vreun basketbalist din ăsta, careva. Unul care are milioane și milioane. Dacă ar veni în această zi și ar zice, vreau să fac o donație bisericii Agape, $1,000,000. Extraordinar, $1,000,000, ne plătim biserica afară, praise God, hallelujah! Și apoi vine cineva și zice, fac și eu donație de $100. Dar are bani mulți și poate cel care vine cu $100 are o pensie de $400 sau știu eu. Care a dat mai mult? Care a dat mai mult? Noi toți am rămas impresionați, extraordinar. Poate i-am pune și numele la basketbalistul ăla, i-am pune The Fellowship Hall, și punem numele lui, you know. Se practică în America, nu? So. Avea scuză să nu dea, dar a dat, pentru că a dat pentru Domnul. Dărnicia confortabilă, dărnicia dată din surplus, nu onorează pe nimeni, chiar dacă suma este mare. Există o dărnicie care onorează pe Dumnezeu. Pentru că, vedeți dumneavoastră, Dumnezeu nu este așa de mult interesat în porție, ci în proporție. Nu în porție, ci în proporție. Nu în sumă, ci cât înseamnă suma aceea, cu cât mai rămâi, nu? Și trebuie să fim atenți și vreau să subliniez încă o dată. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos nu condamnă pe cei care au dat, pe bogații care au dat. Domnul se binecuvintează pe cei care au și să le mulțească, ok? Și să învețe de la văduva asta săracă să dea mai mult, începând cu mine. Nu? Darul celor bogați a fost bun, al văduvei a fost mult mai bun. De ce? Pentru că a fost dat prin credință. Dumnezeu nu măsoară sacrificiul nostru după mărimea darului, ci după cât îl costă pe dătător. Cât mă costă pe mine, cât te costă pe tine. Pentru că, frați și surori, există o dărnicie care se bazează pe credința în Dumnezeu. Există o alta care n-are nevoie de credință. Că îi mai rămân bani. You know what I mean? Înțelegeți ce spun? Există o dărnicie care se bazează pe credință în Dumnezeu. Dau tot ce am, nu mai am nimic. De acum încolo numai prin credință pot să trăiesc. Dar există o dărnicie care nu se bazează pe credință în Dumnezeu. Dau, dar mai am destul ca să trăiesc. Și haideți să recunoaștem că fiecare din noi ne facem calculul. Cât pot să dau ca eu să fiu safe? Nu? Mă întreb, oare ce a fost în mintea acestei femei când a dat acești bani? N-avea nimic, mai avea soț. Și cred că ceea ce Iisus a văzut la această femeie este credința ei. Ea știu ce înseamnă Psalmul 68:5. El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor. El, Dumnezeu, care locuiește în locașul lui cel sfânt. Aș vrea să închei cu o întrebare. Oare ce credeți că s-a întâmplat cu această văduvă care a dat totul? Văduva asta despre care Domnul Iisus Hristos vorbește. Ce credeți că s-a întâmplat cu ea? Credeți că a murit de foame? Oare nu i-a purtat Domnul de grijă? Ba da. Privind la această femeie, mă rușinez. Gândindu-mă de câte ori în dărnicia mea am fost calculat, zgârcit, de câte ori am dat numai cât mi-am putut permite. Nu? Și Domnul Iisus Hristos o dă de exemplu. Și exemplul nu este pentru a-i condamna pe cei bogați și a-i lăuda pe cei săraci. Nici de cum. Exemplul Domnului Iisus Hristos este pentru a ne încuraja să dăruim cu o inimă bună, cu o atitudine bună. Exemplul Domnului Iisus Hristos este pentru a ne încuraja să dăm prin credință. Oare dărnicia noastră în această dimineață sau oricând demonstrează credința noastră în Dumnezeul care ne poartă de grijă? Oare am dat vreodată așa de mult încât să zic, după ce am scris cecul ăsta, numai Domnul mai știe cum o să mai pot să trăiesc. Cred că suntem departe. Cred că suntem departe. Biblia ne spune și experiența ne-a învățat că oamenii care doresc mult sunt oameni binecuvântați peste măsură. Nu mă înțelegeți greșit, nu neapărat financiar, deși Domnul nu uită niciodată să răsplătească financiar. Dar pot să vă spun că aceștia sunt cei mai bogați oameni. Pentru că au binecuvântările lui Dumnezeu și sunt în atenția lui Dumnezeu. Teologie și practică. Ce mare distanță între ele. Cât de mult trebuie să muncim fiecare din noi ca să putem să punem teologia noastră în practică. Și să nu mai avem teologie de doi bani, să nu fim teologi de doi bani, să fim niște oameni darnici și avem o dărnicie de doi bănuți. Și doi bănuți este o bogăție în fața Domnului. Domnul să ne ajute la aceasta cu o inimă jertfitoare. Este Thanksgiving, este sfârșit de an, fiecare din noi poate ne-am gândit, poate ne-am făcut socoteala pe cine să binecuvântăm, pe cine să ajutăm și sunt atâtea oportunități. Fă lucrul acesta. Dumnezeu este Cel care vede, Dumnezeu este Cel care îți răsplătește. Am avut și colecta din această dimineață. Poate era bine să fac după, nu? Așa trebuia, în mod normal. Da. Dumneavoastră știți, la noi nu merge așa. Nu? Nu merge așa. Și nici nu vreau să apelez la lucrurile astea. Nu. Pentru că dacă o dai, o dai pentru că simți și că vrei să dai. Nu pentru că cineva tot timpul te bate la cap să dai și... Nu. Domnul să ne binecuvinteze să fim niște oameni într-adevăr darnici, niște oameni care înțelegem că pocăința trece și prin buzunar, niște oameni care știm că ne dăruim în primul rând pe noi înșine, așa cum au făcut macedonienii, și apoi să dăruim ceea ce avem Domnului. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Ne ridicăm cu toții în picioare și mulțumim cu toții Domnului pentru dimineața aceasta, într-o rugăciune. Doamne, venim înaintea Ta și îți mulțumim. Te lăudăm pe Tine pentru harul Tău, Doamne. Te lăudăm pentru bunătatea Ta, Doamne. Te lăudăm, Doamne Dumnezeule, pentru dragostea Ta, Doamne. Ți-aducem Ție glorie, Doamne. Și îți mulțumim pentru tot ceea ce Tu faci, Doamne. Te glorificăm pe Tine, Doamne, și Te înălțăm pe Tine. Doamne, Tu ești Domnul nostru. Tu ești Cel care ne porți de grijă. Tu ești Cel care primești, Doamne, primești, Doamne, dărnicia noastră și ajută-ne, Doamne, să fim niște oameni mai darnici, să fim niște oameni care înțelegem, Doamne, care este adevărata valoare în ochii Tăi, Doamne. Îți mulțumim că Tu ești cu noi, îți mulțumim că Tu, Doamne, zi de zi ne porți de grijă. Vedem mâna Ta la lucru, Doamne, și vrem să fim niște oameni care să-ți putem sluji Ție în toată viața noastră, Doamne, cu toată ființa noastră. Te lăudăm, Te cinstim pe Tine. Te înălțăm pe Tine, Doamne, și acum, la sfârșitul serviciului divin, Doamne, îți mulțumim că ai fost cu noi. Doamne, chemăm numele Tău, Doamne, și Te rugăm, Doamne, ca să lași îndurarea Ta peste noi. Îți mulțumim din toată inima noastră, cu toată ființa noastră. Fii glorificat, fii lăudat, Doamne. Te glorificăm și îți mulțumim, de acum și în veci să fii slăvit. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Încheiem aici serviciul divin din această dimineață. Vreau să mulțumesc tuturora pentru participare. Domnul să vă binecuvinteze. Să vă doresc încă o dată Happy Thanksgiving, la de ca trecut. Intrăm deja în perioada aceasta în care așteptăm sărbătorile minunate, sărbătoarea Crăciunului, anul nou. Fie ca Domnul să lase binecuvântarea Lui peste fiecare din noi. Acum, la despărțire, nu uitați, am făcut anunțul despre posibilitatea de a ajuta, de a sponsoriza un copil în Mexic. Putem să ne oprim la masa aceea. Nu uitați, dacă doriți să sprijiniți și lucrarea din Mexic, procurându-vă Romanian Sausage, puteți să faceți lucrul acesta. Apoi, nu uitați, toți cei care doriți să vă implicați în lucrarea aceasta frumoasă de ușieri, vă rog să rămâneți, am să rog și pe frații păstori să rămână, rămâneți puțin și cei care, poate n-ați fost până acum și doriți, vă încurajez să faceți lucrul acesta. Nu o să fie, da, frate, Pavel. Și tineri, yeah, thank you very much, mulțumesc, frate Pavel. Youth, if you guys want to get involved, why not, okay? Being ushers, you know, you always, you have an official reason to stay outside. It's official, you know. Yes. All right. Și apoi, cu toții nu uităm, continuăm părtășia noastră în fellowship hall, la o cafea, la o prăjitură, pentru a ne putea cunoaște mai bine și a putea să strângem relația dintre noi. Vă mulțumesc încă o dată, ne întâlnim cu ajutorul Domnului diseară de la orele 6. Adunarea este liberă. The Savior alone carried the cross for all of my day. He paid the cost. Salvation.